SBS Radio.
Во денешниот билтен вести, самитот на Западен Балкан се одржува во Скопје. Членови на македонската и грчката заедница вчера во Сиднеј создадоа простор за диалог за македонското прашање. И полицијата во Хонг Конг застрела тинеџер за време на протестите на Националниот ден на Кина. Слушајте не. Време е лидерите на земјите членки на Европската Унија да соберат храброст и да донесат одлука за почеток на пристапни преговори со Македонија и Албанија, а да не се прават политички калкулации и игри, а Унијата треба да му даде на регионот мотив да продолжи со евроинтеграциите како и досега, е клучната порака од самитот на Западен Балкан што се одржува во Скопје во организација на престижниот економист. Меѓу високите гости на самитот е и поранешниот премиер на Грција Алексис Ципрас. Тој од Европа побара да испрати позитивен сигнал за регионот и посебно за Македонија.
Европската Унија мора да прекине со својата национална интровертност. Мора да продолжи да промовира мир и стабилност во незиното соседство. И ако Европската Унија не може да промовира мир и стабилност во своето соседство, како би можела тогаш да има клучна улога на меѓународно политичко ниво?
Македонскиот премиер Зоран Заев рече дека земјата е посветена на исполнување на договорот кој сериозно ја подобрил билатералната соработка меѓу двете земји и оти договорот е катализатор за позитивни движења. Оттаму тој и порача на Европската Унија да го исполни ветеното.
Разбираме дека некои држави се против проширувањето на ЕУ, меѓутоа првата порака е дека не очекуваме веднаш да станеме членка, туку само да започнеме преговори, да добиеме шанса брзо да си го трансформираме нашето општество. Исто втората порака е дека ако не одлучат позитивно, тогаш ќе го казнат најдобриот пример во Европа.
Во посета на Скопје е и поранешниот помошник, државен секретар на Соединетите Американски држави Вес Мичел. Според него, Америка никогаш не загубила интересот за регионот.
Балканските држави треба да сватат дека ако намерно го попречуваат патот на нивните соседи кон ЕУ и собствениот пат го попречуваат.
Доколку земјите од регионот не станат дел од Европската Унија, нешто друго ќе ја пополни таа празнина без оглед дали тоа ќе бидат Русија и Кина или нови етнички судири, рече Мичел. Подетално за актуалните настани во Македонија во обширен извештај во повестите. Членови на македонската и грчката заедница вчера вечер во Технолошкиот универзитет во Сиднеј присуствуваа на редок настан, отворена дискусија со доктор Костис Карпоцилос, универзитетски професор, директор на архивот за современа социјална историја на Грција и коавтор на книгата со наслов 10+1 прашање и одговори за македонското прашање. Тема на дискусијата беше контроверзниот договор од Преспа, настаните што доведоа до негово подпишување, како и медиумските дезинформацијски кампањи на двете страни. Професорот Карпоцилос истакна дека она што е променето во последните неколку години, без разлика дали некој е за или против преспанскиот договор, е дека е создаден простор за диалог.
I think what has changed in the last few years, either you agree with the Prespa's agreement or you disagree, is that there is space for dialogue. And we have to fight, we have to preserve, we have to defend every inch of this common space for debate. Unless we prefer a situation, a protracted situation that lasted for 25 years, where one country was calling the other country an inexistent country, and this was Greece.
Виш полицаец во Хонг Конг ги брани постапките на офицерот кој пукал во демократски демонстрант за време на судирите на Националниот ден на Кина. 18-годишниот машки демонстрант беше застрелан во страната на градите од полицаец за време на вчерашните антикинески демонстрации. Тинеџерот е меѓу две лица во критична состојба, со вкупно 15-1 лице повредени во судирите на 70-годишнината од владењето на Кинеската комунистичка партија. Полицискиот комесар во Хонг Конг, Стивен Ло Вај Чунг, вели дека полицискиот службеник дејствувал во самоодбрана.
The 18-year-old male was sent to hospital. When he was sent to hospital, he's still conscious. At the moment, I believe the doctors are conducting examination and curing him at the moment. So I do not know the current situation. Maybe the hospital may give you more information.
Благаникот Джош Фрайденберг упати најостри критики на големите банки што не ги пренесуваат намалувањата на каматните стапки во целост на своите клиенти. Каматните стапки вчера за прв пат во историјата на Австралија се спуштија под 1%, достигнувајќи рекордно ниско ниво од 0,75%. И покрај падот, банката Commonwealth Bank и National Australia Bank се единствените две големи банки што успееја да ја поминат цената, намалувајќи ги каматните стапки на клиентите за околу половина од 25-те основни поенти. Господинот Фрайденберг за програмата Sunrise изјави дека банките не само што се спротивставуваат на владата, туку и на резервната банка со тоа што не ја пренесуваат стапката во целост.
This is very disappointing by the banks and they have some explaining to do to their customers and their customers should vote with their feet. I mean some of the smaller lenders like Athena have passed the interest rate cut in full and are offering variable rates at well below 3%, but I have to say this has been a pattern of behaviour by the banks over some time.
Министерот за надворешни работи Мариз Пейн е разочарана што австралиецот кој е задржан во бугарски имиграцијски притворен центар не смее да си замине. Джок Палфримен од Сиднеј минатиот месец доби условно пуштање од затвор откако одслужил 11 години за решетки за фатално пробудување на бугарски студент. Одлуката на судот да го ослободи порано предизвика осуда од јавноста, со што случајот на господинот Палфримен сега ќе се врати повторно на суд следната недела. Сенаторката Пейн за ABC изјави дека е загрижена дека постојат нелегални работи што го спречуваат неговото ослободување.
Our officials are making every effort on the ground to secure his return to Australia and I want to be sure that the law is being applied consistently and appropriately and that he is dealt with accordingly.
Господинот Палфримен ќе дознае во понеделник дали ќе биде ослободен. Премиерот Скот Морисон е под притисок да ги открие деталите за ветувањето дека ќе помогне во истрагата на Доналд Трамп за извештајот на Мюла. Председателот Трамп му се јавил на господинот Морисон за да го замоли да помогне во истрагата, зошто пе специјалниот советник на САД Роберт Мюла ја започна истрагата за руското мешање во председателските избори на САД во 2016 година. Поранешниот висок комесар на Австралија во Обединетото кралство Александер Даунер наводно игра клучна улога во започнувањето на истрагата за господин од Мюла на FBI. Барање на кое господинот Морисон се согласил и за кое многумина сега го повикуваат премиерот да ги објасни деталите. Сепак, заради безбедносни причини, портпаролот на владата вели дека господинот Морисон нема никаква обврска да го објасни аранжманот. Федералните политичари од двете најголеми партии ја напуштија Камбера за да ги посетат градовите најмногу погодени од суша низ Австралија. Лидерот на Лейба, Антони Албанези, го посети Стенфорд во југоисточен Квинсленд, област погодена од неодамнешните пожари, како и тековната суша. Господинот Албанези ја искористи можноста да ја критикува коалицијата за немање јасен план за решавање на сушата.
The federal government at the moment is big on rhetoric. But its action has been too little and too late, and it's been misdirected. This is typical of a government that's all about politics.
Во меѓувреме, министерот за водни ресурси Дейвид Литлпрауд и благајникот Джош Фрайденберг ќе отпатуваат во Инверел, во северниот дел на Нов Јужен Велс, да разговарат со земјоделците за деструктивната суша. Делови од регионална Викторија рано ќе ги почувствуваат високите температури со прогнозата за еден од најжешките октомвриски денови. Зголемувањето на масата на топол воздух на делови од Западна Австралија ќе се пресели во Викторија денеска и утре со температури над 30 степени Целзиусови. Во Милдјура, на север на државата, се предвидува живата во термометарот да се искачи меѓу 31 до 34 степени во текот на следните неколку дена, пред температурата во сабота да се сголеми на 38 степени. Метеорологот Том Деламот вели дека се работи за 15 степени над просекот во почетокот на месецот. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,67 американски долари и за 37,79 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,96 македонски денари, а еврото за 61,09 македонски денари. И од спортот, австралијката Келси Ли Баба го освои златниот медал во копје на светскиот шампионат во атлетика во Доха. Баба освои победа на драматичен начин, доаѓајќи од четврто на прво место со едно огромно фрлање во финалето од 66,56 метри. И ракометарите на Вардар со триумфот против словачкиот првак Татран Прешов ја прославија својата 130-та победа во ЦХ Лигата. Со 9 бодови црвено-црните повторно се најдоа на првото место на табелата. Надпреварот со Татран беше последен дуел на Вардар пред дербито во групата Б од ЕХФ Лигата на шампионите против Кил на 12 октомври во Скопје. И времето за утре, четврток, 3 октомври, за Перт делумно облачно до 25, Аделаид делумно облачно 22, Мелбурн сончево 27, исто и во Хобарт сончево 27, Камбера сончево 27 и Сиднеј сончево 27, во Бризбен исто сончево 26 степени, Дарвин сончево 34 и во Алис Спрингс сончево до 36 степени.
More stories in your language by visiting sbs.com.au.